Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbacilo je jedan zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa odlukom o raspisivanju referenduma. Narodna skupština Republike Srpske donijela je odluku o raspisivanju referenduma po 9. januaru kao danu Republike Srpske, a za dan održavanja referenduma utvrdila 25. septembar 2016. godine. Za stranke sa sjedištem u Banja Luci odluka je očekivana.
Nije se radilo o antinacionalnoj odluci za bilo koji konstitutivni narod. Radi se o odluci koja se odnosi na sve građane Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu ili drugu pripadnost.
Klub Bošnjaka najavio je dalju pravnu borbu protiv ove odluke, smatrajući je opasnom i po Dejtonski sporazum.
Jednostrano se ovim ruši i Dejtonski sporazum, jednostrano i svi drugi sporazumi koji su potpisani sa sve tri strane.
Opozicija u Mostaru apeluje da se ulože dodatni napori kako bi se održali izbori u tom gradu, mada je to malo vjerovatno. Glavni krivci po njima su vladajući HDZ i SDA, a posebne zamjerke imaju prema Draganu Čoviću.
A pogotovo zamjeran članu predsjedništva koji je podnio aplikaciju u Evropsku uniju da ide ova država, a u gradu Mostaru svome nema izbore i ne mogu mu ljudi da biraju.
Od važnijih vijesti još izdvajamo. Skupština Srbije nastavila je raspravu o izboru nove vlade. Region pogodilo nevrijeme. U Sloveniji pada u snijeg, u Srbiji i Bosni i Hercegovini grad. Mađarska šalje još 3000 policajaca da kontrolišu granicu. Ukrajina će tražiti od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda hitan sastanak ukoliko Rusija nastavi sa optužbama. Požari opustošili polja u Portugalu i na jugu Francuske. Lokalne nepogode u našoj zemlji dodatno ugrozile bezbjednost saobraćaja, pa se danas bilježi veliki broj saobraćajnih udesa. Vozači se upozoravaju na opriz. Nakon jučerašnjih vrelina, današnjeg osvježenja, sutra se očekuje stabilizacija vremena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo je odluku da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda u vezi sa odlukom o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda odbacilo je zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o popisu. Reakcije donosi Gojko Veselinović.
Odluka o referendumu o danu Republike može da bude objavljena u službenom glasniku Republike Srpske i da stupi na snagu, jer nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Odluka je Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je ovo jedina logična odluka Ustavnog suda.
Tamo zaista nema povrede ničijih interesa, pogotovo nema povrede vitalnog nacionalnog interesa, i to smo znali kad smo imali ove komisije skupštinske i kad smo razgovarali oko unutar parlamenta, da ipak to ne ide, da ne odugovlačimo, ali jednostavno ova odluka imala sudbinu kao i većina odluka iz ovog vijeća odakle su zahtjevi dolazili za rješavanje pojedinih pitanja. I mislim da sada više ništa nije sporno da ovaj referendum se održi.
Odluka Ustavnog suda očekivana je i za Igora Radojičića, člana predsjedništva SNSD-a.
Nije se radilo o antinacionalnoj odluci za bilo koji konstitutivni narod. Radi se o odluci koja se odnosi na sve građane Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu ili drugu pripadnost.
Bošnjaci su ranije istakli kako očekuju ovakvu odluku te su najavili nastavak borbe pred Ustavnim sudom BiH. Mujo Hadžomerović, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, ističe da je odluka Ustavnog suda BiH o danu Republike konačna i obavezujuća i da je sve ovo što se dešava na tom polju za Bošnjake neprihvatljivo.
Čemu ova zvanična vlast ide i stremi kad su u pitanju evo i zakoni i ustavi? Jednostrano se ovim ruši i Dejtonski sporazum, jednostrano i svi drugi sporazumi koji su potpisani sa sve tri strane. Mislim da to ne može proći i morat će promijeniti kurs predstavnici iz Banja Luke.
Da podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma u ovom entitetu sa pitanjem da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, a referendum je zakazan za 25. septembar. Kada je u pitanju popis stanovništva, odbačena je apelacija Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda na odluku Narodne skupštine Republike Srpske da ne prihvati objavljene rezultate i da objavi rezultate popisa samo za teritoriju Republike Srpske. Da podsjetimo, nakon objave rezultata popisa iz 2013. gdje je ostalo sporno 196.000 popisnica, entitetska skupština usvojila je po hitnom postupku zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva kojim se utvrđuje način obrade podataka i objavljivanja rezultata popisa samo za teritoriju Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pet opozicionih stranaka u Mostaru na preskonferenciji, simbolično upriličanoj pred praznom gradskom vijećnicom, zatražilo je u četvrtak hitno održavanje lokalnih izbora u tom gradu. Podsjećanje radi, u Mostaru lokalni izbori nisu održani od 2008. godine, a definitivno ih neće biti ni 2. oktobra ove godine, za kada su zakazani u ostalim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Opozicija tvrdi da se vladajuće hrvatske i bošnjačke stranke već godinama ne mogu dogovoriti o održavanju izbora, jer im ovakvo stanje zapravo odgovara. Mirsad Behram.
Već je izvjesno da izbora u Mostaru neće biti jer su prošli svi zakonski rokovi za postizanje dogovora o novim izbornim pravilima za Mostar. Saopštili su danas predstavnici lokalnih odbora SDP-a, DF-a, HDZ-a 90, Stranke za BiH te Prve mostarske partije. Predstavnici opozicije najavili su radikalne mjere s ciljem vršenja pritiska i na međunarodnu zajednicu i na relevantne faktore u BiH radi prevazilaženja stanja u Mostaru. Predsjednik gradskog odbora SDP-a Edin Zagorčić objašnjava.
U tom smjeru 18.8. u 18 sati u Hotelu Eero organizujemo jednu tribinu koja je građanska, a ne politička, i gdje ćemo pokušati u razgovoru sa građanima doći do nekih zajedničkih zaključaka.
Podsjetimo, Ustavni sud BiH je prije 6 godina ukinuo posebna izborna pravila za Mostar, koja je 2004. nametnuo OHR. Predstavnici 5 stranaka danas su podsjetili da višegodišnji pregovori vladajućih stranaka HDZ-a, BiH i SDA nisu urodili plodom, kao i da nisu u parlamentu prošli prijedlozi opozicije. Gradskog vijeća nema već 4 godine, Mostarom upravlja gradonačelnik iz HDZ-a, BiH, a budžet grada donosi gradonačelnik uz supotpis načelnika za financije koji je iz SDA. Predsjednik mostarskog ogranka Stranke za BiH Mirsad Kuko kazao je da vladajuće stranke nisu zainteresirane za izbore.
Ovdje je također prisutan jedan veliki strah, prije svega u stranci SDA, a bogami HDZ-u, za bilo kakve izbore, i oni su učinili sve što mogu i učinit će sve što mogu da ovih demokratskih izbora ne dođe, jer je puno jednostavnije s dva čovjeka da vladite gradom, da nemate nikakve odgovornosti za ono što radite.
Predsjednik mostarskog HDZ-a 1990 Zdravko Ćorić podsjetio je na primjer da građani Mostara rođeni nakon 1990. godine još nisu imali priliku birati vlast, te je posebno uputio kritiku lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću.
A pogotovo zamjeran članu predsjedništva koji je podnio aplikaciju u Europsku uniju da ide ova država, a u gradu Mostaru svome nema izbore i ne mogu mu ljudi da biraju.
Reagovao je predsjednik SDA u Mostaru Salem Marić, koji je tvrdnje 5 stranaka opozicije nazvao politikanstvom.
Te političke stranke, koliko sam čuo, nisu ponudile nikakav zajednički prijedlog. Znači, to je samo da se želi u javnosti reći kako je njima stalo do izbora. Kome nije stalo do izbora?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centri civilnih inicijativa danas u Mostaru iznijeli pokazatelje o neučinkovitosti Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. U neradu su među najgorijim.
Rezultati ostvareni u prvoj polovini 2016. godine smjestili su Skupštinu HNŽ pri dnu županijske ljestvice. Samo je Skupština Posavske županije u promatranom razdoblju održala manje sjednica, a Skupština Posavske i Županije Zapadno-Hercegovačke razmatrala manje mjera. Pri tome su Skupštine Tuzlanske, Unsko-Sanske i Bosansko-Podrinske županije imale duplo veću produktivnost, a Skupština kantona Sarajevo čak 7 puta veću. U odnosu na 28 mjera koje je razmotrila Skupština HNŽ, Skupština kantona Sarajevo ih je razmotrila 205.
Indeks održivosti organizacija civilnog društva u 2015. godini pokazuje da je civilno društvo u Bosni i Hercegovini u stagnaciji, iako vlade prepoznaju vrijednost aktivnosti ovih organizacija u oblasti monitoringa osnovnih socijalnih usluga. Posljednjih godina primjetan je nedostatak sredstava za te namjene, ukazano je tokom sarajevske prezentacije indeksa održivosti organizacija civilnog društva. Milad Obradović.
Indeks održivosti, ključni analitički alat za ocjenu napretka civilnog društva u 25 zemalja na regionalnom nivou u centralnoj istočnoj Europi i regiji Euroazije. Civilno društvo u Bosni i Hercegovini u stagnaciji, pokazuju to osnovni parametri analize, prenosi Omer Tufo, projekt menadžer Centra za promociju civilnog društva.
U jednom stanju u kome ne ide ni naprijed ni nazad i izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu pokazao da praktično u 2015. nije bilo nikakvog napretka ni u samom civilnom društvu, ni u svim parametrima, odnosno segmentima koji su vrlo bitni, a to je prvenstveno saradnja između vlasti i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini.
Šta učiniti da se ta saradnja poboljša? Naime, sporazum o saradnji potpisan 2007. sa Vijećem ministara BiH nije donio očekivane rezultate. Stoga se priprema novi dokument koji u civilnom društvu sa nestrpljenjem očekuju.
Jer on rješava mnoge stvari, prvenstveno transparentno distribuciju sredstava, praćenje tokova koji trebaju da doprinesu poboljšanju životnog standarda građana za koje praktično nevladne organizacije i provode svoje aktivnosti.
Od organizacija civilnog društva, a ima ih preko 22.000 u Bosni i Hercegovini, građani uvijek imaju velika očekivanja, ali para je iz godine u godinu sve manje.
Za razliku od 2014. kada je iz domaćih izvora bilo izdvojeno nešto oko 100 miliona, u prošloj godini nije pravljeno istraživanje, ali nekakvom interpolacijom bi se moglo reći da je taj nivo za prošlu godinu bio 80 miliona.
Tek po indeksu održivosti u odnosu na 24 zemlje gdje se provodila analiza rada organizacija civilnog društva, Bosna i Hercegovina je negdje u sredini, navodi projekt menadžer Centra za promociju civilnog društva Omer Tufo.
Naravno, ove koje su malo više zapadno, kao što je Slovenija, Hrvatska, one su za nekih 30-40% ispred nas, tako da generalno u indeksu koji mjeri održivost bodovima od 1 do 7, mi se trenutno nalazimo na 3,7, a to 3,7 traje već 6 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je ukrajinske vlasti za teror, nakon što su navodno ruski obavještajci i jedan vojnik ubijeni na Krimu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nazvao je to izmišljotinama. Putinove su primjedbe dodatno pojačale tenzije na relaciji Moskva-Kijev, nakon što se posljednjih dana u sjevernom dijelu Krima primjećuje neobično povećanje ruskog vojnog djelovanja, pripremila Sabina Čabaravdić.
Ruska agencija za sigurnost FSB u srijedu 10. augusta je saopštila da je zvanični Kijev tokom vikenda pokušao poslati sabotere na Krim, te da su jedan vojnik i jedan agent ubijeni u akciji sprečavanja njihovog ulaska. Ovo je veoma alarmantna vijest, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin u televizijskom komentaru. U stvari, naša služba sigurnosti spriječila je upad sabotersko-izviđačke grupe koju je poslalo Ukrajinsko ministarstvo odbrane. Ruski je predsjednik pojasnio kako je taj pokušaj bio glup i kriminalan, te da nema smisla razgovarati o mirovnom procesu u istočnoj Ukrajini, o čemu su sljedećeg mjeseca u Kini na marginama samita G20 trebali raspravljati Rusija, Ukrajina, Njemačka i Francuska. U Kijevu je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko prozvao ruske optužbe apsurdnim i ciničnim, dodavši da su samo u pitanju fantazije kao izgovor za više vojnih prijetnji Ukrajini. Posmatrači zbivanja na istoku Europe smatraju da ruski navodi te Putinove prijetnje ponovno raspiruju sumnje zvaničnog Kijeva da Kreml želi preuzeti kontrolu nad više teritorija u Ukrajini. Na svom Twitter nalogu portparol Ministarstva vanjskih poslova Dmitro Kuleba je napisao: Putin želi više rata, Rusija je za eskalaciju pa očajnički traži razlog kojim bi to opravdala, testirajući reakciju Zapada. Portparol američkog State Departmenta Elizabeth Trudeau odbila je komentarisati pojedinosti incidenta, ali je potvrdila američki stav o Krimu. Mi želimo da se ne ometa pažnja sa pravog problema ovdje, a to je ne samo ruska okupacija i pokušaj aneksije Krima, nego i nastavak agresije u istočnoj Ukrajini, rekla je ona.
15:14 nastavljamo emisiju Domaćim aktuelnostima. Zbog stalnog manjka u kasi Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja, rješenje je pronađeno u kreditnom zaduženju od 63 milijuna i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Taj novac od konzorcija banaka trebao bi osigurati redovnu isplatu penzija do kraja godine. Ali time neće biti riješen problem fonda kojem su neophodne dugoročne mjere stabilizacije. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
kreditnim zaduženjem kojim će se osigurati redovna isplata penzija u narednih nekoliko mjeseci, samo se gasi požar, slikovito kaže Omer Omerefendić, predsjednik Skupštine Udruženja penzionera Federacije.
Skupština i izvršni odbor, svi kantoni, opska udruženja su protiv zaduženja. Oni smatraju da ima onih koji duguju Federalnom zavodu, da oni treba da dignu kredit, da oni vraćaju, a da to ta sredstva budu uplaćena Federalnom zavodu da bi se penzije isplaćivale na vrijeme. A ovaj kredit je takozvani revolving kredit. Svakog mjeseca bi se isto kredit namirivao onaj iznos koji fali za isplatu penzija do petog.
Dug prema zavodu zbog toga što se ne uplaćuju doprinosi iznosi blizu milijardu konvertibilnih maraka, te bi samo djelimična naplata duga napunila kasu iz koje se isplaćuju mirovine. Sada one kasne i po 20 dana, što najstarije građane dovodi u još teži položaj, navodi Mehmed Ali Arapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije.
Negdje oko 62% penzionera živi od penzije sa 326 maraka, što kad se podmire režijski troškovi za život im ostane 2 do 3 marke po članu domaćinstva, naravno dnevno.
A penzioneri s nepovjerenjem gledaju i na ovu novu najavu redovne isplate onog što su u svom radnom vijeku pošteno zaradili.
Mi smo izgubili svaku vjeru u to da će se poboljšati. Stalno vidjet ćemo svaki puta, bit će bolje, nikad bolje.
Neće nikad dok ne dođu pravi ljudi i sposobni ljudi da to urade.
Prvo treba srediti država da bude sistem, sve pa onda sve ostalo je. Nema države.
Vrlo loše, totalno, nemoguće živjeti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca nakon što su to odlučili čelnici pravosudnog i sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini na sastanku održanom u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ovo nije prvi slučaj umiješanosti nekog glavnog tužioca u aferu s kriminalnim radnjama, ali je, kako vjeruju eksperti, znak da u Bosni i Hercegovini nesumljivo postoji sprega politike i pravosuđa. Dženana Halimović.
Povod za pokretanje istrage protiv glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića su transkripti presretnutih telefonskih razgovora između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novinara Matije Đakovića, u kojima se navodno potvrđuje da će istraga protiv Dodika u slučajevima Pavlović banka, Bobar banka i aferi Zlato biti obustavljena. Transkripte presretnutih razgovora koji su bili sastavni dio posebnih istražnih radnji protiv Dodika objavio je magazin Žurnal. Novinar žurnala Amarildo Gutić kaže kako bi javnost uskoro mogla imati uvide i u druge detalje uz napomenu kako je ovo tek jedan od primjera sprege politike i pravosuđa.
Čini mi se da se otvaranjem nekih istraga i njihovim beskrajnim držanjem u ladicama na neki način koristi za pritisak u političkom smislu, da li sad samog tužioca prema određenim političarima ili nekih političara prema svojim suparnicima, to je neka druga priča, ali nije problem u otvaranju, nego je problem što nema konačne tužilačke odluke, a u većini tih predmeta kojima se govorilo da su otvorene istrage, čini mi se bilo je mnogo elemenata da se optužnica itekako podigne relativno brzo ili za neke predmete odavno.
Da se ispita postupanje Gorana Salihovića zatražio i Transparency International Bosne i Hercegovine. Ivana Korajlić, glasnogovornica ove institucije, ističe kako je simptomatično izražena neefikasnost u procesuiranju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala najčešće povezanog s najvišim političkim zvaničnicima.
Na taj način se nameće uvijek zaključak da upravo i postoji opstrukcija ključnih ljudi u pravosuđu da se ove afere na pravi način procesuiraju i da se u najmanju ruku razvlače istrage i pokušava zaboraviti na cijelu tu priču.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine odbacili su bilo kakve sumnje, prenosi glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj u svojim medijskim istupima već izjavio da postoji istraga u sklopu predmeta Pavlović banka koja obuhvata i Milorada Dodika. Sve ostalo, kao navodi transkripti, razgovori slično, su neistine, špekulacije i laži trećih osoba.
Rasplet afere trebao bi donijeti disciplinski tužilac, ukoliko smatraju stručnjaci njegov rad bude van domašaja političkih upliva, a koji su u pravosuđu itekako prisutni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona govorili o stanju sigurnosti. Tvrde da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće i da je izvještaj pohvalila kantonalna vlada. S druge strane, savjetuju građanima da svoje domove osiguraju blindiranim vratima i alarmima, te ističu da nisu zadovoljni sigurnošću u prometu. Maja Nikolić.
Dvije osobe sinoć su smrtno stradale u Živinicama u prometnoj nesreći. Nedovoljna sigurnost prometa, neobilježene trake, izlaska na magistralnu cestu sve su češći uzroci prometnih nesreća s tragičnim posljedicama. Ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Husein Topčagić.
Sinoć je iz razloga u Živinicama ovo što nemate ni traku za prestrojavanje i ostalo skretanje na pomoć u saobraćajnicu i odmah imate iza toga pružni prelaz koji također nije obilježen i sinoć je smrtno stradalo dvoje lica. Neki dan smo imali jedno lice u Lukavcu.
Čelni ljudi MUP-a Tuzlanskog kantona tvrde da je stanje sigurnosti u Tuzlanskom kantonu zadovoljavajući, ali na pitanje novinara što policija može napraviti kako bi spriječila kradljivce u vrijeme godišnjih odmora, komesar MUP-a Fadil Šljivić je savjetovao.
Pitanje njihova imovina o kretanju duže od nekih 24 sata, o tome bavite svog komšiju, svoje srodnike, da ne ostavlja neke vrijednosti u stanu poput novca, ne znam, zlatnine i tako dalje, da osiguraju koliko je to moguće svoje stanove, kuće.
Građani Tuzle s kojima smo razgovarali o stanju sigurnosti za naš program kažu.
Relativno imam povjerenja, ja se osjećam sigurno, ali onako možda za neke starije osobe, za djevojke, za djecu i tako dalje, možda se oni manje osjećaju sigurno, ja se osjećam sigurno. Bravo.
Katastrofalno, zaista od samog ponašanja vozača, ali moram reći da u tome dosta učestvuju i sami pješaci.
Ali ono što je meni posebno zaparalo oči, zapravo ta je slika policajca ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji stoji sa automatskom puškom.
Ono što je najviše novinare zanimalo je postoji li bojazan od terorističkih napada s obzirom da zgradu MUP-a Tuzlanskog kantona već mjesecima osiguravaju pripadnici policije s dugim cijevima. Komesar Fadil Šljivić.
Imajući u vidu i stanje sigurnosti i na području cijele Bosne i Hercegovine, na području Europe i svijeta, kad vidite da terorizam je zavladao masovno u svijetu, a evo, pojačana smjer osiguranja i naših objekata i objekata one za koje je zaduženo ministarstvo da štiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U rijeci Drini na području Kozluka pronađeno je tijelo Slovenca Andreja Beuca, koji je nakon skoka s mosta u nedjelju u Zvorniku nestao u Drini. Veliki broj saobraćajnih nesreća danas je velikim dijelom uzrokovan zbog uslova vožnji. Grom u Orašju juče udario u nogometaše na treningu. Kako su danas povrijeđeni mladi nogometaši? Zoran Matkić.
Tijekom treninga ništa nije ukazivalo na moguću tragediju. Neočekivana munja je proparala nebo i začuo se strahovit tresak, kaže ozlijeđeni nogometaš Elvedin Aletić.
Svi smo pali. Pred 7-8 sekundi sam ja došao svijesti, otvorio oči, vidio, svi leže na pod. I čuo sam neke saigrače, govori bježite. Mi smo svi krenuli da bježimo, kaže diži igrač. Svi su krenuli da bježe, taj momak je ostao na pod.
Prvu pomoć u nesrećenom Alihodžiću pružio je klubski fizioterapeut, a ubrzo je stigla i hitna pomoć, doktor Zoran Budinić.
Na stadionu je bez tlaka, bez pulsa, bez ništa, bio je klinički mrtav. I onda oživljavanjem uspjeli smo da dobijemo srčanu akciju, da se vrati puls, da dobijemo i tlak i sve, ali oživljavanje je trajalo blizu sat vremena.
Među ozlijeđenim nogometašima je i Antonio Vidović.
Sreća pa je hitna brzo intervenirala i doktor Zoran je uspio spasiti život. To je odvežen za bolnicu u Tuzlu i u mene nisu toliko teške ozljede, imam ozljed lijeve ruke gdje mi je spaljena vena i malo problema sa glavom, imam, ali nadam se što prije da će poraviti se sve.
Prema posljednjim informacijama s neurologskog odjela UKC Tuzla, stanje pacijenta Adina Alihodžića je stabilnije. Nalazi se u umjetnoj komi i svi organi su u funkciji. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Građani Sarajeva i brojni gosti koji su ovih dana stigli u Sarajevo s nestrpljenjem očekuju sutrašnje otvaranje 22. izdanja Sarajevo Film Festivala. Ispred Narodnog pozorišta gdje će sutra velike zvijezde filma prošetati crvenim tepihom u toku su posljednje pripreme. Ivana Bilić.
Na ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala bit će prikazano preko 200 filmova u okviru 18 programa. Očekuje se gotovo 2000 festivalskih gostiju, a poseban interes vlada za otvaranje festivala, kaže Altijana Marić, glasnogovornica SFF-a.
Sarajlije i naši mnogobrojni gosti pozdraviće, mogu slobodno reći, najvećeg živućeg glumca Roberta De Nira, dakle prvo na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. On će dakle otvoriti i ovog godišnji Sarajevo Film Festival u Narodnom pozorištu, a potom će pred oko 3000 gledatelja u ljetnom kinu Sarajevo Film Festivala primiti prvo počasno srce za životno djelo.
Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala, kaže da danas SFF za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu predstavlja puno više od filmskog festivala.
To je postao veliki kulturni događaj. Sarajevo je postala jedna velika turistička atrakcija tokom Sarajevo Film Festivala i mislim da je to možda i najveća dobit za ovaj grad ili za ovu državu.
Sarajevske festivalske dane vole i njegovi građani i turisti.
Dolazim svake godine u vrijeme festivala zato što je grad puno življi i zato što volim filmove.
Da, isto je dobra atmosfera i naveče i tokom čitavog dana bude baš dobro. Samo ne znamo će nam ova kiša pokvariti lijepe trenutke.
Dolazi Robert De Niro, tako da vidi se da je svijetu prepoznat kao jedan od kvalitetnijih festivala.
Važnu ulogu u pripremama Sarajevo Film Festivala imaju i volonteri. 18-godišnjoj Nori ovo je druga godina na festivalu.
Svakog svog mogućeg prijatelja uputila da i oni dođu da volontiraju, jer je fakat lijepa aktivnost, posebno nama što smo još u srednjoj školi.
Festival će sutra biti otvoren kultnim filmom Martina Scorsese Taksist, koji će istovremeno biti prikazan u Narodnom pozorištu i ljetnom kinu. Organizatori gostima također poručuju da ih ne brine današnja kiša, jer je za sutra prognoza povoljna. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Džudistkinja Majlinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju kosovsku olimpijku. To se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnog Beograda prema učešću Kosova na igrama u Riju, a rasprava o tome našla se i na skupštinskoj svečanoj sjednici posvećeno izboru buduće vlade Srbije. Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično, prosto takve stvari je nemoguće kontrolisati. Mislim, ne znam, možda rešenje da država donese neku rezoluciju prosto koja će to da zabranjuje u budućnosti. U svakom slučaju to je jedna vrlo zanimljiva formulacija i meni je žao što nisu objasnili šta tačno podrazumevaju pod tim neintimiziranjem.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje. U međuvremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudistkinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportistkinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji. Na svojoj Facebook stranici zaključuje:
srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji, čini se, prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I ukratko najznačajnije vijeste dana. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbacilo danas zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa odlukom o raspisivanju referenduma. Skupština Srbije nastavila raspravu o izboru nove vlade. Mađarska šalje još 3000 policajaca da kontroliraju granicu. Sutra se očekuje stabilizacija vremena. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje programa Radio Slobodna Evropa. Emisiju realizirali Milenko Vočkić i Enes Hrnjičić.